ja nüüd meie koondame veel oma mõtted Jumala sõna juurde, mis on kirjutatud Moosese teises raamatus, 20. peatükis ja 24. salmis, vanast selkes 21. salmis. Tii mulle mullast altar ja ohverda selle peal oma põletus ja tänu ohvreid, oma pudulojuseid ja veiseid. Kõigis paigus, kus ma käsin oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind. Aamen. Issand Jumal oli Siinail lõpetanud 10 käsu andmise ja kohe selle järele andis ta juhiseid, kuidas tuleb edaspidi Jumala teenistusi korraldada. Tegelikult tuli meenutada tulevikus seda sama, mida Jumal oli Siinail oma rahvale ütelnud. Muuseas oli ka seal korraldus, sa pead oma altari tegema mullas. Mullas altar. Kas me võiksime selle juures täna veel hetkeks peatuda? Ja selle vaimuliku mõtet kuidagi avastada, lahti mõtestada. Altarise ei tohiks meile kellelegi olla tundmatu. Selle tähendus peaks olema igale usklikule inimesele aru saadav. Jumalale tuleb läheneda altari kaudu. Niisugune on olnud Jumala seadus ja väga märkimisväärne, et see seadus on nii selgesti kirjutatud inimese südamesse, isegi patusse langenud inimese südamesse, et üle maailma kõigil sajanditel on kõik religioonid Jumalale lähenenud altari kaudu. Igal pool on ehitatud altareid ja Jumalale ohverdatud. Kreeklased olid mõtlejad inimesed ja nad jõudsid otsusele, et meie Jumalad kõik kokku ei suuda anda veel õiget pilti sellest, mis Jumal tõeliselt on. Ja siis nemad selle kinnituseks, et nende senistes usulistes arusaamades on mingisugune tundmatu, mingisugune iks. Nad otsustasid tunnustada ka tundmata Jumalat. Ja see Jumal oli tundmata, nad ei teadnud temast ju siis midagi. Aga nii palju nad aimasid, et sellele tundmatule Jumalale tuleb läheneda altari kaudu ja ehitasid Ateenastal altari. Kui ta on tundmatu, kus teie teate, kuidas tuleb siis teda teelda. Aga inimese südames oli tunnistus, Jumalik selgus selle kohta, Jumalale tuleb läheneda altari kaudu. Ja täna meie ei saa teisiti. Meie läheneme ka Issandale Jumalale veel täna altari kaudu, Golgata suure ohvri kaudu. Meie tuleme siia kui üks hulgakene patuseid inimesi, kes Jumalaga võivad kontakti astuda selle tõttu ja ainult selle tõttu, et Jeesus Kristus on surnud meie patude eest. Edasi oli meie tekstis öeldud, et altari paiga valis Jumal ise. Õnneks oli meie tekstis ka seda öeldud, et Jumal võis valida iga paiga. Ja iga paik oli temale kõlvuline, nii nagu Jeesus seda ka uues seaduses ütles. Vana seaduse ajal Aabramile võis olla altari paigaks tema oma telgi lähedus. Kuhu ta telgi üles pani, sinna tema ehitas ka altari. Ja Jaakobile võis olla see tiiäärne paik. Ränduri peatuspaik, ööbimise paik. Taavet ehitas oma altari rehealuse kohta, nimelt Ornani rehealuse kohta, kus Jehova ingel talle ilmus. Jumal võis valida väga mitmesuguseid paiku selleks, et seal inimesed teda teenivad. Jeesus ütles uue seaduse lävel, Jumalat kummardatakse tões ja vaimus ja igal paigal võidakse teda kummardada. Aga see ei tähendanud, et Jumalal ei oleks olnud valitud paiku. 75 aastast valis Jumal siin Uue Kalamaja tänaval Number 23. Grundi juures piin ramalt ühe ala, kus ta ütles, siia tuleb püstitada Jumala koda. Ja inimesed tegid seda. Nagu on juba täna meenutatud, mitmesugused muutused on käinud Tallinna Jumala kodadest üle. Aga see koda on püsinud. Teie olete hästi teinud, et teie käesoleval aastal ja möödunud suvel Jumala koda kohendasite. Täna teie annate oma töö issandale üle. Nüüd ei ole see enam teie töö, vaid palves antakse see tema kätte. Teie annate oma kulutatud aja, oma nähtud vaeva, oma rublad, mis te olete selleks ohverdanud täna issandale üle. Ja nüüd on see arvestatud taevase annetuse juurde, mis kord igaveses ajas tuleb teie kasuks. Sest selle tööga olete teie teinud midagi, mis seisab teil ees ka tulevikus. Aga üks asi siis veel meie loetud kirjatunnistuses vääris tähelepanu nimelt, et meie peame oma altari tegema mullas. Kui teie täna annate oma kätte töö ja vaeva, oma rublad ja kopikad issandale üle, siis ma väga sooviksin, et sellel teie juubilipäeval kõik annaksite ise ennast ka uuesti üle. Kas me oleme sellega nõud, aga issand võtab siis meid vastu ainult, kui meie mullast altaril seda teeme. Sellega tahab issand sõna meile täna ütelda, tema ette tullakse alanduses. Inimene, sina ise oled mullast võetud ja sinu Jumala teenimine peab ka toimuma mullast altaril. Kui sina tuled uhkuse ja ise meelega, siis on sinu tee Jumala juurde tõkestatud. Sinu altari ehitamisest ei tule midagi välja. Aga kui meie seda teeme alanduses oma süüd ja puudust tundes, siis Jumal võtab meie käest vastu selle hea, mis meil on anda. Altar on muldne ja ohverdaja ise inimene on ka muldne, aga leek, mis taeva poole tõuseb, tõstis selle ohvri Jumala ette. Niisugune jumalik leek meie südames täna tõstab meie ohvri issanda ette. See leek, mida Jumala vaim süütab ja mida tema süütas kord aastate kümnete ees siin paigas, see sama leek tõusku ikka üles ja ülendagu kõik teie palved, teie soovid ja igatsused Jumala palgete. Jumala nõudmine on mõnevärra hämmast, sest meie loeme piiblist niiviisi, et Jumala koda pidi olema kaunis, isegi kalli hinnaline. Võtke näiteks seaduse telk. Seaduse telk oli ju väga suurte kuludega valmistatud telk, aga altar pidi olema mullas. Paremal juhul ainult tahutud kivide, nagu sellest loete, kui me samas tekstis veel edasi loeksime. Ja hilisemad templid Jeruusalemmas. Salomoni templi kohta meil ei ole mitte täpseid andmeid, aga Makkabeide aja kohta on esimese Makkabeide raamatu 4. peatükis öeldud niiviisi, et kui juudid vallutasid süürlaste käest uuesti Jeruusalemma ja templipaiga, siis nemad ehitasid altari jälle täpselt nii nagu Mooses raamatus on öeldud tahumatta, tähendab töötlemata kividesse. Ja Heroodese tempel oli väga suurepärane. Jüngrid tulid Jeesuse juurde ja ütlesid, en näe, missugused kivid ja missugused hooned siin kõik on. Aga altar ka Heroodese uhkes templis oli väga lihtne. Josefus ajaloos on meil öeldud, et altar oli ehitatud ka Heroodese templis tüütlemata kivides. Praegu on sellel paigal Omari Moshee Jerusalemmas. Ja kaua aega arvati, et see Moshee on ehitatud templi kõige pühama paiga kohta, aga kõige hilisemad uurimused ütlevad nii, et keset seda Mosseed on ainult suur loomulik kaljurüngas ja muud ei midagi. Ja see kõigi nende mõõtmete järgi, mis meil piiblist ja mujalt on teada, seat olema altari ase, mis on selle mosee keskkohal. Seal ta seisab loomulik kaljurüngas ja seal siis toodi ohvreid Issandale. Jälle see sama mõte. Jumala kojas on ilu omal kohal, aga seda ilu peab täiendama mullast altar. Seda ilu peab täiendama usklikud alandid mees. Ja kui see on omal kohal Jumala kojas, siis Issand paneb tähele, mis seal tehakse. Murtud ja puruks löödud südan ei põlge sa mitte Jumal. Ja kui meil on aastapäev, ma saan aru, et see on meie ühine rõõmupäev, aga siiski ka täna meie tuume oma tänuohvri Issandale muldsel altaril. Murtud ja ruuks tehtud südan ei laida sa mitte Issand. Kaasaegne usklik vajab just seda armu, et meie võiksime Issand ette minna uue alandusega ja selviisil mõista usu tahe, Jumala tahe. Kiigi usklik autor ja ajaloolane jagab kirikuloo viimase 2000 aasta kestel tähendab ristikoguduse kirikuloo jagab neljossa. Ütleb esimene 500 aastat kulus selleks, et Rooma riigi alad vallutada evangeeliumile. Teine 500 aastat kulus selleks, et Euroopa vallutada Issandale. Aga kui teine 500 aastat hakkas lõppema, siis läks kaduma ühtesi ka Lähi-Sida ja Põhja-Aafrika kristlaste käes. Kolmas 500 aastat kulus usu olemuse taastamiseks ja uuesti otsimiseks. Aga alles neljanda viiesaja aasta kestel hakkas ristiusk levima üle maailma. Ja täna on ristius globaalne religioon. See on õieti Jumala ime, sest teised religioonid on ju veel vanemad kui kristlik usun, aga nad ei ole muutunud globaalseks. Aga ristiusk on levinud üle maailma ja selle pooldajaid leidub igal maal. Aga need, kes on kursis kaasaegsete sündmustega, ütlevad, et Euroopas on ristiusu osa tähtsus vähenema. Liikmete arv on viimase aasta kümnete kestel langenud, aga väljaspool Euroopat on see tõus, eriti Aafrikas ja Aasias on see tõus. Ja nii öeldakse siis nende poolt, kes on kursis niisuguste andmetega, aastaks 2000, siis on Euroopa oma juhtiva osa ristiusus kaotanud. Ja juhtiv osa läheb Aasiasse või läheb Aafrikasse. Kallid vennad ja õed, mõtlegem sellele. Teie, kes te täna nooremad olete, võite seda veel oma silmadega näha. Kui niimoodi edasi läheb, nii nagu viimaste aastakümnete kestel on see läinud, siis ristius kaotab oma olulise koha ristiusu, siis Euroopa kaotab oma olulise koha ristiusu juhtimises ja ajaloos. Teie silmad võivad veel palju näha. Minu silmad nägid esimest korda Kalju palvelat 55 aastat tagasi. Ja ma tean neid muudatusi ka, mis siin oli. Mäletan väga hästi, kui kantsler oli siin küljeseinal ja eestuksest sisse astudes oli madal kantsler. Siis tehti rõdud ja kantsel kõrgendati veel ilisemad ümberehitused ja viimane ümberehitus on nüüd toimunud praegu. Aga mis ootab järgmise 55 aasta kestel meid, mis ootab Euroopa usuelu, seda on praegu raske ennustada ja seda ei olegi oluline teha. Aga mis meie võime teha, on see, et meie tuume täna oma ohvri mullast altaril ja selle kohta oli öeldud, et sa pead ohverdama oma põletus ja tänu ohvri. Põletusohvriks nimetati niisugust ohvrit, kus kogu ohver põletati ära altaril. Midagi jäänud sellest järele. Kõik see anti Jumalale. Kui seda ohvrit tõlgendada uue testamendi keelde, siis kõige paremini teeb seda Rooma 12. peatükk 1. salm. Andke oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See tähendab enese uus üleandmine Jumalale. Tuu täna alandlikus meeles oma elu Issanda ette ja annasi temal üle. Kas sa oled nõus, oma palloma ja juubili päeval. Võib-olla kui sa oled külaline siin, aga sa oled täna siin kojas. Kas sa oled sel tänasel päeval ja praegu valmis issandale seda ütlema, issand, siin annan mina oma elu sulle uuesti üle. Ma tean väga hästi, et meil on väga palju räägitud issandale üle antud eludest, aga meil ei ole väga palju neid elusid, kes on üle antud. Teoreetiliselt teame kõik seda, aga sellepärast ma teiksin üles kutse, et meie praktiliselt midagi teeme. Ja praktiliselt seda teeme, et praegu sina ütled issandale, mina annan oma elu jäägitult sulle üle nii nagu mina seda mõistan teha. Ma ei taha mitte midagi tagasi hoida, ei ühtegi takistust arvestada, vaid anda oma elu sulle just nii, nagu mina seda oskan sulle üle anda. Kui see enda üle andmine on toimunud, siis selle järele tuli ka tänuoffer anda. Kui mul oleks luba anda teine tõlge selle sõnale tänuoffer, siis ma teeksin seda küll ja tõlgiksin seda eesti keelde rahuoffer. See ongi üsna sõnasõnaline tõlge rahuoffer. Sellega taheti öelda, et teatud perekond või grupp inimesi tuli Jumal ette, osa ohvrist põletati altaril, aga teise osa sõi need ära, kes tuli ohvrit tooma. Kui nemad Jumala ees seda ohvrit siis sõid ja seda ohvrit ka sõid, siis sellega nemad tahtsid ütelda, nüüd on meil rahu Jumalaga, see oli rahu ohver. Meil on rahu Jumalaga, meil on osadus Jumalaga, aga kõik need, kes sellest ohvrist sõid, ühtesi ka sellega kinnitasid, meil on rahu isekeskis. Need inimesed olid lepinguosalised, nii nagu Jumaleis olid nemad lepinguosalised, nii olid nemad ka isekeskis lepinguosalised. Ja ma soovin, et meil oleks täna toodud ka niisugune rahuohver Jumala ees. Tuugem siis oma palvela aastapäeval ka see ohver. Kuid rahuohvrit saavad tuua ainult need, kes enne on toonud põletusohvrit. Kui sina annad oma elu tõesti täna issandale, jäägitult üle, hakkad uuesti peale oma usuelu kogu tõsidusega, siis issand astub sinuga osadusesse. See ei ole mitte saladus, sa tead küll, kui issand on sinuga osadusesse astunud. Aga kui ta ei astu sinuga osadusesse, siis sa tead ka, et kõik läheb vana viisi edasi. Püüa nii anda oma põletusohver, et issand astub sinuga osadusesse. Ja siis oma korda astud sina osadusesse kõigi usklikudega. Küll see oleks rõõmupäev, kui kõik meie koguduste liikmed üle Eesti tooksid niisuguse rahuohvri, et oma vahel ei ole kelge enam arusaamatustega, pahandustega tüli, vaid kõik võiksid üksteist mõista ja aru saada üksteise vajadustes. Mõnikord aitab lihtne näide meile selgitada seda, mida tähendab niisugune ohver. Mõtlen praegu ühele armsale vennale, kellega üsna hilja ajast rääkisin. Tema ütles, et tema oli usule tulnud, aga lihtsalt läks siis palvele, küsiti, kas sa tahad usklikuks, aga jah, tahad. Kas annad oma patud issandale? Jah, mina annad ära. Usud, et Jeesus on surnud sinu patudest? Jah. Ja oligi tema pöördumine valmis, tema astus kogudusesse, teda ristiti, see oli koguduse liige, noor vend, teda kutsuti ka tunnistama, tema kasutas ka kõnelemisõigust ja üsna hästi täitis oma ülesande. Aga samal ajal tundis tema oma südames, siin on midagi puudu. Ma ei peaks teistele kuulutama, ma peaksin enne oma asjad Jumalaga korraldama. Ta tundis, et kodus sageli tema ärritatud meel tegi kogu perekonnale pahal. Töökohal see sama ärritatud meel tekitas ka teistele pahal. Ei olnud temal endal rõõmu usu teist ja teistel ilmselt ka mitte rõõmu tema usuelus. Ta oli raskes olukorras, ta otsustas paluda, võttis ette paluda, aga ei paremat sellest mitte midagi tulnud. Aga ta ei annud järelda, et issand, ma näen sinu sõnas, et sinul on üks parem tee, kui see, mis minu käes on. Anna mulle ka seda paremat osa, et ma sind võin teenida. Ja siis kord ühes õhtupalves tuli tal uus osa. Kristus, mä tiedän, nyt on Issan minun palve vastuvettunut. Nyt on minulla ka elää osatus oma Issan tai Jeesuksen Kristuksen. Ja kuita seda oli niin rõõmuga teinud, tõttes ma imestusin oma uue palve elule. Ennemalt tulin koju väsinud ja tülpinud oma päevatööst, tõttes nüüd tulin koju ja ma ootasin, et ma saaksin minna oma palvekambritse Jumalaga rääkima. Niisugune isu oli mul palvetamise järele. Jumala sõna lugemine muutus mul värskeks, see raamat rääkis minuga. Ennemalt ma lugesin seda, aga need sõnad olid kõik õiged, mis seal olid, ma uskusin neid, aga isiklikult ma ei leidnud, et see oleks nagu minuga rääkinud. Ja nüüd Piibel korraga räägib minuga. See oli uus asi, mida tema koges. Ja ta hakkas teistele rääkima selles samas ja huvitav, tema sõna muutus korraga elavaks sõnaks. Teised vennad ja uskuvad tööd ka tulid tema käest nõu küsima oma usuasjust. Tal oli hea meel. Aga siis juhtus see, mis juhtub sageli pärast õnnistusi. Nimelt tabas teda vaimuli kukkus. Ja ta ütles, et korraga ma saan aru, kogudus on ju neige, kogudus on tui, seda võisi me ei jõua kuhugi, kui me edasi läheme. Siis ma märkasin, et mitte, et mul oleks eriti ale meel olnud, et ma olisin armastuses appi tõttanud nüüd seda tuima kogudust elustama, vaid vastupidiselt mina tundsin, et seda asja tuli hukkamõista lihtsalt, muud ei midagi. Ja siis tema märkas, et tema on sattunud kohtumõistja meelesse, selle asemel, et teistel armastus appi tõstata. Kui Jumal temaga oli nii pikka aega kannatanud ja tema puudulik usueluga, siis nüüd miks ei võinud siis temaga natukene teistega kannatada? Aga kannatust ei olnud. Teata vaimulik uhkus. See on esimene nõrkus, mis tuleb uuesti uue õnnistuse saanud inimese juurde. Corridan Boomil on üks ilus näide meie vaimuliku uhkuse kohta. Ta räägib rähnast, kes nokkis puuküljel. Ja sel samal momentil, kui tema seal nokkis, lõi välk sellesse puusse. Ja rähn lendas kohkunult minema ja ütles, ma ei teadnudki, et minu nokas on nii suur jõud. Kas ei ole siin anda, et meie paneme paljud korda läinud asjad ja Jumala vaimu tegevuse oma nokka arvele. Arvame, et see on nüüd meie laul, meie sõna, meie palve, mis on selle ime korda saatnud. Ja aga tegelikult see on Jumala töö. Ärgem seda unustagem. Kui meie nõnda teeme, et meie alanduse sissanda teeme muldsel altarel, siis on selles kasu. Ja praegu on see armas veel muldsel altarel. Ta otsib teed tagasi Jumala juurde, et leida uuesti osadus oma vendadega armastuse osadus, mitte kohtumõistmise osadus. Ja see on minu arvates kõige lootuse rikkam mees, kellega ma viimase kuu aja kestel olen rääkinud. Sest tema on tõepoolest muldsel altaril tuhka riputanud oma pea peale ja ütleb, issand, ma ei ole midagi väärt. Ma rikkun ära sinu töö, anna mulle andeks ja tee minust parem inimene. Kui ta nõnda viisi mõtles, siis tuli see temale õnnistuse kasuks. Täna on, nagu öeldud, meie palvela tähtpäev ja meil on hea meel siin olla. Ma võin ütelda, et tuletasin meelde, selle palvemaja pärandal on ka minu põlveasemed, on ka sinu põlveasemed. Selle palvemaja pärandal on langenud meie kahetsuse pisarad, sinu omad ka. Selles palvemajas olen meie laulnud oma tänu ja rõõmu laula, mina ka. Kas see ei peaks liigutama meie südad, et meie oleme nii mitmed rõõmu tunnud selle palvemaja olemasolust ja ka võinud rõõmustuda sellepärast, et siin on Jumala riigi tööd tehtud. Kallis kaljukogudus, täna annad sinu oma tehtud töö issandale üle. Aga veel kord ma rõhutan, anna ennast ka issandale üle. Anna tõest ennast uuesti üle. Ära arve, et see on üleliigne, kui sina seda teed. Kui sina seda teed, võib-olla ainult 10 inimest teevad seda. Ja kui ka 3 inimest täna ainult teeksid seda, tead, et teie töö kannab vilja. See hakkab levima teistesse, see kannab head mõju. Ja Jumal aitab, et teie võite ütelda seda, nii nagu meie kirjatunnistus ütles, Jumal kus teie iial nõnda kokku tulete muldsaltari juurde, seal õnnistan mina teid. Aamen.